οι δύο μαθητές Εμαούς οπωσδήποτε ευχαριστηθέντες από την ωραία ερμηνεία των γραφών που έκανε ο άγνωστος αυτός αλλά θαυμάσιος συνοδοιπόρος και δεν είναι το άλλος από τον Αναστάντα Ιησού Χριστόν, τον παρεδίασαν να έλθουν στο σπίτι τους να παραμείνει εκείνο το βράδυ. Και αφού βάζει αυτό το ρήμα εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής παρεδιάσαντο, που δείχνει την ευγενή επιμονή του, ο Κύριος να μείνει στο σπίτι τους με το επιχείρημα ότι κέκλικεν η ημέρα, ότι πια έχει τελειώσει η ημέρα, ο ήλιος έχει δύσει, και εφόσον εκείνος προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεσθε, τελικά ευδέχτηκε να μείνει στο σπίτι τους. Είδατε ότι ο Θεός θέλει να τον παραβιάσουμε. Το αγαπάει αυτό, αγαπητοί μου. Και εισήλθε του μήνε στην αυτή. Και πήγε να μείνει μαζί του. Όταν η ψυχή νικά, ο Θεός νικάται. Και έτσι έρχεται ο Ιησούς να μείνει εις τον οίκο των δύο αυτών μαθητών. Δέχεται να μείνει μαζί τους, διότι ήσαν άξιοι να μείνει μαζί τους. Εξάλλου, τους έκανε τη μεγάλη τιμή, μία από τις μοναδικές τιμές που μπορούν να δεχτούν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να δεχτούν τον Αναστάντα Ιησού, την φανέρωση του Αναστάντος Ιησού. Και τώρα, αφού εδείχθησαν άξιοι, εις τι άξιοι? Εις το ότι οι καρδιές τους είχαν ήδη προετοιμαστεί με την ερμηνεία που τους έκανε ο Κύριος επάνω στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες. Αρξάμενος λέγει από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευε εν πάσες τετραπέ. Τους διερμήνευε τα περί του προσώπου του από όλες τις γραφές. Από το βιβλίο της Γενέσεως έως το τελευταίο βιβλίο του προφήτου Μιχαήλ, τελευταίο χρονολογικός. Και τώρα έρχεται η μεγάλη ώρα της αποκαλύψεως. Και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν, μετ' αυτόν, λαγών των άρτων ευλόγησε. Και κλάσσας επαιδίδου αυτής. Και όταν μπήκε στο σπίτι τους, εκάθισε εις εκείνο το ειδικό ανάκλυντρο που είχαν τότε όταν εκάθονται προκειμένου να φάνε οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής. Δεν υπήρχαν καρέκλες, όπως έχουμε σήμερα εμείς, αλλά μικρά ανάκλυντα, μικρά καναπεδάκια, ατομικά, ατομικής χρήσεως, στα οποία ήσαν μισοξαπλωμένοι, μπορούσαν να κουμπούν με τον αγώνα τους των αριστερών επάνω σε αυτό το ανάκλυντρο και με το δεξί χέρι να τρώνε, πυρούνια δεν υπήρχαν, τα πυρούνια είναι πολύ νεότερα επινόησης, και έτρωγαν με τα χέρια. Αφού λοιπόν μπήκε μέσα στο σπίτι και κάθισε σε ένα τέτοιο ανάκλυντρο, βεβαίως του έδωσαν τον άρτον να τον ευλογήσει. Ήταν πολύ φυσικό να δώσουν στον επισκέπτη να ευλογήσει τον άρτον, και τι επισκέπτη, τόσο καταπληκτικό, τόσο θαυμάσιο, διδάσκαλος εξαιρετικός, που ήδη είχε προσελκύσει την αγάπη τους. Γι' αυτό ακριβώς και του παραχωρούν την πρώτη θέση και του δίδουν να ευλογήσει και το τραπέζι. Οι Εβραίοι είχαν συνήθεια πάντα να ευλογούν το τραπέζι όταν εκάθυντο, και όταν είχαν κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, επίσημο πρόσωπο εις το τραπέζι τους, παραχωρούσαν, έδιναν εις το πρόσωπο αυτό να ευλογήσει το τραπέζι, να κόψει το ψωμί και να μοιράσει κατόπιν εις τους παρακαθημένους το ψωμί. Και από εκεί άφησαν μετά να τρώνε. Αυτό έγινε και με τον Κύριο. Κάθισε στην πρώτη θέση, έκοψε το ψωμί αφού το ευλόγησε και τους το έδωσε για να φάνε. Αλλά τι το όμως αυτό το τραπέζι? Δεν είναι το τίποτε άλλο, αγαπητοί, παρά ένα κοινό δίπλα. θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω γιατί το ένα απλό κοινό δείπνο. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο τραπέζι αυτό, όπως κάθισε ο Κύριος και αφού έκανε την ευλογία και έκοψε το ψωμί, μας δείχνει πως πρέπει και εμείς να τρώμε. Σε οποιοδήποτε τραπέζι και αν καθίσουμε, ή πλούσιο είναι το τραπέζι αυτό ή πτώχο, ας μάθουμε να δίνουμε πρωτίστως και κυρίως την πρώτη θέση εις τον Ιησού Χριστό, εις εκείνον ο οποίος ευλόγησε τους 5 άρτους εις την έρημον και έφαγαν 5.000 άνθρωποι. Και από το χέρι το δικό του να πάρουμε το ψωμί και το φαγητό. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, να παραχωρήσουμε εις τον Χριστό την πρώτη θέση στο τραπέζι μας και από την ευλογία του, στο ευλογημένο του χέρι να πάρουμε το ψωμί μας και το φαγητό μας. Θα πει αγαπητοί μου ότι ποτέ δεν πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι μας χωρίς προσευχή. Γιατί άμα κάνουμε προσευχή στο τραπέζι μας, σημαίνει ότι παραχωρούμε την πρώτη θέση εις τον Χριστό. Και με την ευλογία εκείνου θα κόψουμε το ψωμί και θα αρχίσουμε να τρώμε. Διότι στη Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, αρκετά μετά, προς το τέλος, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε τους πιστούς, λίγο πριν κοινωνήσουμε εμείς, πριν πούμε τα Άγια των Αγίων, τα Άγια της Αγίας, πριν το πούμε αυτό το εκφωνήσουμε, εκεί υπάρχει μια ευχή που λέμε να μας δώσει ο Χριστός με το χέρι Του τα Τίμια Δώρα και δι ημών ο Χριστός παντί το λαό. Δεν θα δώσουμε εμείς το λαό, αλλά ο Χριστός θα δώσει στο λαό, δι ημών όμως, μέσω των ειδικών μας χειρών. Συνεπώς, ο Χριστός μας κοινωνεί, εμάς τους κληρικούς, ο Χριστός κοινωνεί και το λαό με τα χέρια ημών των κληρικών. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο κοινό τραπέζι, στο κοινό γεύμα ή δείπνο. Ο Χριστός πρέπει να είναι παρόν και από το χέρι του να πάρουμε το φαγητό. Αυτό θα γίνει μόνο όταν το τραπέζι μας ξεκινήσει με προσευχή. Έτσι, ένα τραπέζι που αρχίζει με προσευχή γίνεται ένα τραπέζι ευλογία. Γίνεται ένα τραπέζι ειρήνη, ένα τραπέζι αληθινής ευφροσύνης. Ό,τι και αν παρατεθεί επάνω στο τραπέζι αυτό, απλούστατα, είναι ένα τραπέζι ειρήνης, ευλογίας και ευφροσύνης, διότι είναι παρόν αυτός ο Κύριος της ευλογίας, της ειρήνης και της ευφροσύνης. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι αν έχετε προσέξει σε τραπέζια που καλούμεθα εορταστικά, που συνήθως δεν γίνεται προσευχή και που είναι επικίνδυνοι καλεσμένοι και που αρχίζουν να μεθούν και να βομολογούν και να στιεύονται ανοήτως, που προσβάλλουν την τροπή, στο τέλος καταλήγουν ή να τσακωθούν ή να παρεξηγηθούν, κάποτε και να μαχαιρωθούν. Εκεί καταλήγουν τα τραπέζια που δεν αρχίζουν με την ευλογία του Χριστού. Ενώ ένα τραπέζι που αρχίζει με προσευχή, πώς είναι δυνατόν ποτέ να καταλήξει σε τέτοια καταντήματα? Βεβαίως, όπως σας είπα, το δείπνο εκείνο ή το κοινό δείπνο. Αλλά δυνάμεθα να πούμε και κάτι, ότι ήταν ταυτοχρόνως μια βιωματική προπαρασκευή του μυστηριακού δείπνου. Διότι μέσα στο μυστηριακό δείπνο, εφ' εξής, θα αναγνωρίζει ο πιστός των θεάνθρωπων Ιησού. Και πράγματι, ενώ ο Κύριος επήρε στα χέρια του το ψωμί και το ευλόγησε και το έκοψε από το πλάο πλό, που σημαίνει δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι, αλλά το έκοψε με τα χέρια του, ας μου επιτραπεί να πω αυτή την απλή λέξη, το στραμπούλησε τροποδυνά το ψωμί, το έκοψε με τα χέρια του, όπως ακριβώς κόβεται το ψωμί από έναν αγρότη που δεν πήρε μαζί του το μαχαίρι και έχει γύρω τα παιδιά του εκεί, τους εργάτες του, και το κόβει με τα χέρια του το ψωμί και το μοιράζει. Με αυτή την έννοια εκόπηκε το ρήμα κλάο πλό, αυτό σημαίνει. Κομματιάζω, όχι κόπτω με το μαχαίρι να είναι ωραίες φέτες. Ενώ λοιπόν έκοψε και έδωσε τα κομμάτια αυτά εις τους δύο μαθητές, την ώρα εκείνη διημήθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέθεσαν αυτόν. Να η μεγάλη στιγμή. Ναι, γιατί εκείνο το δείπνο ήταν μία, θα έλεγα, βιωματική προπαρασκευή του μυστηριακού δείπνου. Διότι τα μάτια τους ανοίχθηκαν την ώρα που πήραν τον άνθρωπο. Είδαν την ευλογία, είδαν τον τρόπο, είδαν και αντελήφθησαν ότι έτσι μόνο ο Ιησούς ευλογούσε. Και εκεί έγινε η αναγνώριση και η πιστοποίηση του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Τα μάτια των διηνύχθησαν θεία ενεργία, όπως και κρατούντο θεία ενεργία. Μας κάνει πολύ εντύπωση πως ο Ιησούς προπαρασκεύασε προοδευτικά την εμφάνισή του. Πρωτίστως διανοίγει το νου των μαθητών για να κατανοήσουν τα γραφά, διότι αυτέ εγγραφέ είναι εκείνε που ομιλούν για αυτόν. Κατόπιν του συναντά στο μυστηριακό του τραπέζι, εκεί που τους δίνει το σώμα του και το αίμα του, και αναγνωρίζεται εν τη κλάση του άντου. Και τρίτον, τελειοποιείται το έργο αυτό της γνωστοποιήσεως δια της διανύξεως των ματιών, των οφθαλμών, της διανοίας διαμέσου επενεργίας της χάριτος του Χριστού. Αυτό, αγαπητοί μου, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στον κάθε πιστόν και θα επαναλαμβάνεται στον κάθε πιστόν μέσα στην ιστορία. Πρώτα θα μελετήσεις τη γραφή. Μετά θα κατανοήσεις εκεί τη γραφή που μιλάει για τον Χριστό. Κατόπιν θα πας να κοινωνήσεις και κατόπιν θα πάρεις τη χάρη του Χριστού να ανοίξουν τα μάτια σου, να νιώσεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να πεις τον Ιησού, να τον πεις Κύριο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίων. Δεν μπορεί κανείς να αποκαλέσει τον Ιησούν Κύριον παρά μόνο εάν έχει πάρει το Πνεύμα του Θεού και έχουν ανοιχτεί τα μάτια του. Γιατί Κύριος θα πει Θεός. Διότι για να αποκαλέσει τον Ιησού Κύριος Θεός, πρέπει προηγουμένως να έχουν ανοίξει τα μάτια σου. Βλέπετε πόσοι υπάρχουν που σήμερα δεν ομολογούν τον Ιησού Κύριον, δεν αναγνωρίζουν τη θεότητά του, έχουν τύφλωση. Πώς πρέπει να ξεκινήσουν? Θα ξεκινήσουν με αυτήν την διαδικασία. Θα αρχίσουν να μελετούν. Να μελετούν σωστά όμως, να μελετούν. Θα αρχίσουν από την Παλαιά Διαθήκη. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Θα αρχίσουν από τους προφήτες. Αυτή είναι δυσκολότερη η Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί θα αρχίσουν. Από τους προφήτες θα αρχίσουν. Και τότε θα κατανοήσουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μετά από την αναγνώριση, αγαπητοί μου, την αναγνώριση που έκαναν οι δύο προς Εμαούς, και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Άφαντος. Πώς έγινε άφαντος? Αυτό θα το δούμε, το πώς ο Κύριος έγινε άφαντος κατά την εμφάνιση του εις το υπερόν, όταν ενεφανίστηκε εκεί ενώπιον όλων των μαθητών. Πώς μπήκε μέσα των θυρών και κλεισμένων και πώς έφυγε των θυρών και κλεισμένων. Πώς ήταν ξαφνική δηλαδή η εμφάνιση και ξαφνική η εξαφάνιση. Τώρα όμως ο Κύριος εξαφανίζεται, δεν δίνει συνέχεια, διότι δεν πρέπει να βραδύνουν οι μαθητές. Πρέπει να επιστρέψουν εις τα Ιεροσόλυμα και να ανακοινώσουν το μεγάλο γεγονός. Εξάλλου εκεί εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ θα τους περιμένει πάλι ο Ιησούς. Δεν τους ειδίκησε. Ω, να είχαμε κι εμείς μια τέτοια εμφάνιση. Να είμαστε στην θέση των δύο εκείνων μαθητών. Επειδή είπα αυτό το θαυμαστικό, ω, να είχαμε κι εμείς την ίδια εμφάνιση, έχουμε κάτι πολύ περισσότερο από τους δύο μαθητά. Εμείς έχουμε την πλήρη εμφάνιση.
Χριστού αγαπημένου. Και τον αναγνωρίζουμε, σας το είπα προηγουμένως, εν θλάση του Άγιου, εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μη μου πείτε ότι μα θα ήταν το ίδιο να τον βλέπαμε. Θα σας κάνω ειδικό θέμα. Σας το έχω υποσχεθεί από μια περασμένη φορά. Πώς ενεφανίστη στους δύο μαθητάς, εν εταίρα μορφή. Καθόλου το μήκος απελάμβαναν τη χαρά ότι είναι μαζί τους ο Χριστός. Όχι. Ξέρετε πότε απείλαψαν τη χαρά ότι είναι μαζί τους ο Χριστός? Τη στιγμή που εκείνος εξυφανίζεται. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ήταν αυτό. Τίποτε άλλο. Και εν εταίρα μορφή θα εμφανιστεί και η Σιλήνη της Τιβεριάδος. Γιατί θέλει να προπαιδεύσει τους μαθητάς της. Συνεπώς, θα τον δούμε εκεί, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πώς θα τον δούμε? Αυτό έχει πολλές διαβαθμίσεις, το πώς θα τον δούμε. Έχει πολλές διαβαθμίσεις. Μια πάντως υψηλή διαβάθμιση είναι να τον είδεις όπως θα τον είδεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι μια υψηλή διαβάθμιση. Αυτό κάποτε είναι σε λίγους ανθρώπους, αλλά είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Ωστόσο, ο Κύριος τώρα γίνεται άφαντος για να εμφανιστεί στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, όταν θα έχουν φτάσει και οι δύο μαθητές, και εκεί θα δουν την συνέχεια του όλου θέματος. Αν θέλετε, την συνέχεια του προσώπου του. Τώρα όμως, όπως σας είπα, εξαφανίζεται, διότι οι μαθητές πρέπει να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα να ανακοινώσουν το μεγάλο γεγονός. Δεν πήραν ειδική παραγγελία να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα. Δεν πήραν καθόλου ειδική παραγγελία γι' αυτό. Αλλά όμως ήταν δυνατόν να μείνουν πλέον στο υπερό ή στην Εμαούς, ή το αδύνατο. Πάντως, για μια στιγμή λένε μεταξύ τους και είπαν προς αλλήλου εκεί στο σπίτι τους, μέσα, στο τραπέζι που έχασαν από τα μάτια τους τον Ιησούν, ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως διήμιγεν ημίν τας γραφάς. Τι ωραίο χωρίο αυτό, τι ωραίο χωρίο, αν κανείς μπορεί να το απολαύσει βιωματικά. Είπαν μεταξύ τους, δεν ήταν η καρδιά μας γεμάτη από φωτιά, όπως μας μιλούσε και μας άνοιγε να καταλάβουμε τις γραφές? Δηλαδή, οι δύο μαθητές δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να άλληλο ανακοινώνουν τα βιώματά του. Αυτή η πυρπολημένη καρδιά. Διότι μια καρδιά που δέχεται την παρουσία του Χριστού δεν μπορεί παρά πάντοτε να πυρπολείται. Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι συμπληρωματικό από εκείνα που σας είχα πει την περασμένη φορά. Έχετε ποτέ δεχτεί αυτή την πυρπόληση της καρδιάς? Μη μου πείτε πως είναι μια σπανία χάρη του Θεού. Δεν είναι σπανία χάρη. Είναι απλώς μια χάρη του Θεού. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν το θέλετε, και αυτή τη στιγμή που ακούτε λόγο Θεού, είναι μια χάρη. Και για μένα είναι μια χάρη να σας πω το λόγο του Θεού, και για εσάς είναι μια χάρη να ακούσετε το λόγο του Θεού. Δεν είναι όμως σπανία χάρη αυτή. Είναι κοινή και τρέχουσα. Αν το θέλετε, ακόμη όσο και αν λέμε ότι είναι όλα πολύ φυσικά, δεν είναι τίποτα φυσικό. Και αυτό τον ήλιο που έχουμε είναι μια χάρη του Θεού. Ό,τι έχουμε είναι μια χάρη του Θεού. Όμως, επειδή συζητήσαμε αυτά να είναι τόσο κοινά στη ζωή μας, δεν τα λέμε ότι είναι χάρη του Θεού, αλλά λέμε μόνο τα έκτακτα χάρη του Θεού. Όχι, αγαπητοί. Και στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε ξεχωριστή χάρη του Θεού. Ερωτώ λοιπόν, έχετε ποτέ δεχτεί αυτή την πυρπόληση της καρδιάς σας όταν μελετάτε το Λόγο του Θεού, ή ακόμη όταν ζείτε λειτουργικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή όταν προσεύχεστε, ή όταν έχετε εσωτερική εργασία? Ποια είναι αυτή η εσωτερική εργασία? Είναι η θεωρία των πατέρων. Ο άνθρωπος, ο Χριστός, γι' αυτό έχει ανάγκη να απομονούνται. Έχει ανάγκη να έχει σχολή. Σχολά.
Και είπε, λέγει ο Κύριος, την Παλαιά Διαθήκη, ότι εγώ, Κύριος, πάψετε τις δουλειές σας, σταματήστε τις δουλειές σας, να έχετε σχόλη, θα το πω όπως το λέει ο λαός μου, να έχετε σχόλη, αργία. Και εκεί όχι να χοροπηδάτε, ούτε να τρέχετε με εκείνη τη μανία των τροφών, να πούμε ότι τρέξαμε πολλά χιλιόμετρα και βρεθήκαμε στην άλλη άκρη της πατρίδας μας και έξω από την πατρίδα μας. Όχι αυτό. Αλλά να μείνουμε στο σπίτι μας. Να μείνουμε στο δωμάτιό μας ακόμη, αν θέλετε, αγαπητοί μου. Να απομονωθούμε. Να πούμε με τους οικείους μας, αν όλοι σε αυτό είναι σύμφωνοι, ότι δεν θα μιλάμε σήμερα το απόγευμα. Θα μείνουμε ο καθένας με τον εαυτό μας. Μη σας κάνει εντύπωση, δεν είναι καινούργια πράγματα. Δεν λέω καινούργια πράγματα, είναι πολύ γνωστά πράγματα. Και να αρχίσει κανείς να μελετά. Και να αρχίσει μετά την θεωρία. Ποια είναι αυτή η θεωρία? Να αναπολύει το πάθος του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την Ανάσταση του Χριστού, τα έξατα της ιστορίας. Όλα αυτά να αρχίζουν να γίνονται μία διεργασία πνευματική. Και είναι, αν θέλετε, σπουδαιοτάτη αυτή η εργασία. Αυτή η διεργασία του νου γρήγορα κινεί σε θερμότητα την καρδιά. Έρχονται δάκρυα. Υπάρχει μία κατάσταση τόσο θερμαντική στην καρδία, όσοι θα μπορούσε να συνέβαινε σε μια κατσαρόλα που βράζει και που δεν αντέχει η κατσαρόλα να δεχτεί αυτό το πολύ βραστό νερό, το κοχλάζο νερό, και πετάει το καπάκι προς τα πάνω και αρχίζει να ξεχυμίζει το νερό και να χύνεται έξω από την χύτρα, από την κατσαρόλα. Αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μου, στην καρδιά. Ζητάει ο άνθρωπος και παρακαλάει τον Θεό: Κύριε, σε παρακαλώ να σταματήσει αυτή η θερμότητα. Να σταματήσει, γιατί αισθάνομαι ότι θα διαραγεί η καρδιά μας. Μόνο που δεν διαρρύγεται η καρδιά μας. Δίνει το αίσθημα ότι θα διαραγεί, αλλά δεν διαρρύγεται η καρδιά μας. Έχετε αισθανθεί αυτές τις καταστάσεις? Σας προκαλώ και σας λέγω, κινηθείτε. Είναι ανάγκη. Αλλιώτικα, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, αν δεν νιώσεις αυτά και νεκρό να αναστήσεις, αν υποτιθεί ότι κάνει θαύμα και αναστήλεις νεκρών, εσύ σε τίποτα δεν έχετε ωφεληθείς. Ενώ είναι περιττό να αναστήσεις νεκρών, δηλαδή να κάνεις θαύμα. Είναι τελείως περιττό εάν με στην καρδιά σου ανεπτύχει αυτή η θερμότητα. Είναι η θερμότητα της παρουσίας του Χριστού. Αλλιώς πως, αν δεν υπάρχει αυτή η θερμότητα, τότε θα ανατρέψουμε στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, να μας πει κάτι που όταν διάβασε το λόγο του, και σας τον έχω κάνει κάποτε και ανάλυση, θα απογοητευτούμε. Ο περί αναισθησίας λόγος. Όταν ο άνθρωπος φτάνει σε μια πνευματική παγωμάρα, σε μια αναισθησία και δεν αντάλλεται απολύτως τίποτε. Πάντως σας λέγω, ποτέ μην μένουμε ξένοι από το Λόγο του Θεού. Πάντα να μένουμε με το Λόγο του Θεού. Να προσευχόμεθα ή ό,τι άλλο να κάνουμε. Αυτή η θεωρία. Αυτή η θεωρία να γίνει και στο λεωφορείο σε ένα μακρινό ταξίδι. Και στην αστική δηλαδή. Πιστέψατε με, και στην αστική. Μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι 10-15 λεπτών με την αστική, και αν έχετε αυτήν την συνηθίσει στον εαυτό σας για μια τέτοια πνευματική διεργασία, θεωρία, τότε ακόμη και δάκρυα να έρθουν στα μάτια σας μέσα στο λεωφορείο. Αυτά έρχονται αδιάστως. Είναι το ξεχύλισμα της ζεούσης χύτρας, της ζεούσης καρδιάς. Απαλά, ωραία, γλυκά, όμορφα, αβίαστα, γόνιμα, καρποφόρα, και είναι όλη αυτή η κατάσταση εκείνη που δημιουργεί αυτήν την ωραία θέρμη της καρδιάς. Αλλά ας μην μείνω άλλο εις αυτό. Πάντως μόνο εκείνος που έπαθε το ρήμα Πάσχο, έπαθε αυτό, δύναται να κατανοήσει το πάθημα εντός εισαγωγικών των δύο μαθητών. Αλλά μία καρδιά που θερμαίνεται
και αρχίζει να πάλει από την παρουσία του Χριστού, δεν τη χωρεί πλέον ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος. Γι' αυτό και οι δύο μαθητές αναστάντες αυτή τη ώρα εισέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ για να ανακοινώσουν το μεγαλύτερο μήνυμα που ποτέ εδέχτη η ιστορία. Τι περίεργο, για τον επισκέπτη και έκλεικε την ημέρα. Είχε φραδιά. Ω επισκέπτα, πού θα πας, βράδυσε. Έλα να μείνεις μαζί μας. Για αυτούς δεν ευράδιασε, για να γυρίσουν άλλα 11 χιλιόμετρα πίσω στο Ιεροσόλυμα. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους συναυτείς. Και εκεί βρήκαν, λέει, στο υπερόν τους 11 και μαζί με αυτούς και κάποιους άλλους. Σας είπα ότι όταν οι μαθητές έφτασαν εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ ή μάλλον όταν είχαν ξεκινήσει από την Εμαούς, πρέπει να είχε αρχίσει να λιπτώνει. Εγύρισαν πίσω 11 χιλιόμετρα. 180 στάδια. 11 χιλιόμετρα είναι περίπου κανονική πορεία 2 ώρες. Αλλά όταν έχουμε δει τον αναστάντα Ιησού, δεν περπατάμε, πετάμε. Όπως πετούσε εκείνος ο Ρωμαίος που έφυγε από το Μαραθώνα να έρθει να ανακοινώσει στους Αθηναίους τη μεγάλη νύχη εναντίον των Περσών και εκάλυψε εκείνο τον χρόνο, την απόσταση των 40 περίπου χιλιόμετρων, μου φαίνεται μέσα σε μία ώρα, σε μία μισή ώρα, κάπου εκεί. Εκάλυψε εκείνος ο δρομέας. Πέθανα, μα έφτασε στην Αθήνα. Είπε όμως τη μεγάλη νίκη, νικήσαμε. Έφτασαν και οι δύο προς Εμαούς, έφτασαν τώρα όχι πια προς Εμαούς κατευθυνωμένους, αλλά προς το υπερόν της Ιερουσαλήμ. Πριν προχωρήσω να κάνω μία διευκρίνηση, εδώ το Ιερό Κείμενο λέει βρήκαν εκεί τους 11. Βεβαίως έλειπε ο Θωμάς. Το λέω αυτό γιατί άμα διαβάζουμε τη γραφή μην νομίζουμε ότι υπάρχουν ανακρίβειες. Έλειπε ο Θωμάς. Συνεπώς δεν ήσαν 11 σαν 10. Αλλά ο όρος 11 ή 12 είναι τεχνικός όρος, που σημαίνει απλώς ο στενός κύκλος των μαθητών, που δεν φανερώνει πόσοι μαθητές μπορεί να ήσαν, αλλά ποιοι μαθητές ήσαν. Και αντί να πει λοιπόν εκ των 12, λέει απλώς οι 12. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να ήσαν και οι 12 ή οι 11 μαθητές. Σας είπα, είναι τεχνικός όρος. Όλοι αυτοί, δηλαδή ποιοι, οι 10 μαθητές, οι 2 προς Εμαούς, αλλά και μερικά άλλα πρόσωπα, πόσα πρόσωπα είναι αυτά, δεν θυμίζουμε. Μόνο γνωρίζουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν στον ίδιο χώρο, στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, ήσαν 120 πρόσωπα. Μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Όλοι αυτοί θα σταθούν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά σε ποια κατάσταση όμως οι δύο μαθητές βρήκαν τους 11 μαθητάς? Λέγοντας οι 11 ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και κόφτη σήμονη, ότι πράγματι ανεχθήθη ο Κύριος διότι ενεφανίστη στον Σίμωνα τον Πέτρο. Αυτήν την εμφάνιση στον Σίμωνα Πέτρο μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει εδώ, και ο Απόστολος Παύλος πρώτη προσκοριθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο, που ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού, που εκεί θα πάμε ξεχωριστά να αναλύσουμε όταν θα έρθει πρώτα ο Θεός ο καιρός. Και τούτο το κάνει ο Απόστολος Παύλος ορθό, διότι δεν τον ενδιαφέρουν οι δύο προς Εμαούς, τον ενδιαφέρει ο Απόστολος Πέτρος, διότι οι επίσημοι που θα κηρύξουν το μήνυμα της Αναστάσεως δεν είναι οι δύο προς Εμαούς, ούτε οι μυροφόρες γυναίκες, οι Μαγδαληνοί κλπ. Είναι οι 12 μαθητές. Τεχνικός όρος, οι 12 μαθητές. Αλλά ομολογούν ότι εμφανίστηκε ο Κύριος εις τον Πέτρο. Παρά τα αυτά όμως, δεν έχουν δει απολύτως ότι ο Χριστός ανεκτήθη. Δεν έχουν πιστεί απολύτως, είναι καταπληκτικό. Από αρχής, όταν οι δύο μαθητές πληροφορούν τα συντρέξαντα κατά την οδόν προς Εμαούς και εις το σπίτι εις Εμαούς, στο κατά Μάρκον σημειώνεται έτσι. Κακοί απελθόντες απήγγυλαν της λυπής, είναι αυτοί οι κακοί, δηλαδή και εκεί, οι δύο μαθητές, οι εισαγρόνες. Ξέρομαι. Συνεπώς, δυσπιστούν. Και απόδειξη ακόμη παραπάνω είναι όταν σε λίγη ώρα, μόλις ενώ συζητούν, θα εμφανιστεί ο Χριστός ανάμεσά τους, αυτοί θα το ηθούν, θα φοβηθούν και θα νομίζουν ότι βλέπουν φάντασμα. Άρα λοιπόν, δεν επίστευσαν στο μήνυμα των δύο μαθητών προς Εμαούς. Και ακόμη το κατά Μάρκον μας σημειώνει τρίτη απόδειξη. Ύστερον, ανακοιμένης αυτής της 11, εφανερώθη. Και ομίδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν. Ότι της θεασαμένης αυτών έχει γερμένα ούτε πίστεψα. Θα σας κάνει εντύπωση, ύστερα από όλα αυτά δεν έχουν πιστέψει. Θα σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ύστερα από τόσα θέματα που έχουμε πει, μένει κανείς που να μην έχει πιστέψει. Εγώ θα σας έλεγα ότι πιθανότατα υπάρχουν εδώ από τα θέματα πολλοί που ακόμη δεν έχουν πιστέψει. Θα μου πείτε, όλοι πιστέψαμε ότι ο Χριστός ανεστήθη. Μάλιστα. Αν σου πω ότι έχω σίκα σε ένα καλαθάκι και μου πεις να τα είδω, σου τα δείξω. Κατόπιν σου λέγω, ξέρεις ότι αυτά τα σίκα είναι από μία σικιά. Θα μου πεις αδύνατο. Θα σου έλεγα, μα πώς είναι αδύνατον. Από πού θα μπορούσα να έχω τα σίκα παρά από μία σικιά. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι ο Χριστός ανεστεί. Το πιστεύεις. Θα πιστέψεις όταν αύριο θα πούμε για την Ανάσταση των νεκρών, ότι οι νεκροί θα αναστηθούν με τα σώματά του. Και θα μου πεις, εκείνο που λένε πολύ, και πού το ξέρουμε αυτό. Αγαπητοί μου, το έχω διαπιστώσει επανειλημμένος αυτό που σας λέω. Βλέπετε άνθρωποι στο κρεβάτι του θανάτου. Γιατί πρέπει να του πούμε και μερικά πράγματα. Πιστεύεις ότι ο Χριστός ανεστήθη. Βεβαίως, λέγει, πιστεύω. Πιστεύεις ότι θα αναστηθείς και εσύ. Και θα σου πει, πού τα ξέρουμε αυτά. Μα ο Χριστός το είπε και το έδειξε ότι το είπε με την Ανάστασή του. Ιδού. Βλέπετε ότι την συνέπεια της Αναστάσεως του Χριστού δεν την δεχόμαστε. Γι' αυτό το λόγο σας λέγω ότι τα πούμε, αλλά δεν τα δεχόμαστε πάντα. Είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του Θεού. Μα είναι όμως και η απόλυση πολύ μεγάλη. Έτσι και οι μαθητές. Δεν μπορούσαν ακόμη να χωνέψουν ότι ο Χριστός ανεκτήθη. Βεβαίως, είχαν καμφθεί. Βεβαίως, ανταλλάσσουν πληροφορίες. Τι συνέβη στον Πέτρο, ακούν τι συνέβη δύο προς Εμαούς. Αλλά όμως, δεν μπορούν ακόμη να καταλάβουν τις ιδέα πράγματα. Ο Βαπτιστής Μάρκος μας σημειώνει μία λεπτομέρεια. Ότι όταν οι δύο μαθητές έφτασαν στο Υπερόν της Ιερουσαλήμ, έβραν τους μαθητάς, λέγει, τους 11 και τους συναυτής, ανακειμένους. Προσέξτε παρακαλώ αυτή τη λεπτομέρεια. Ανακειμένους. Τι θα πει ανακειμένους, δηλαδή εκάθιντο ή στο βραδινό τραπέζι. Τους βρήκαν στο τραπέζι, στο δείπνο. Είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά παρακάτω θα δείτε ότι έχει πολύ σημασία και αξία αυτή η λεπτομέρεια. Το ότι τους βρήκαν στο τραπέζι. Γιατί σε λίγο θα έρθει ο Χριστός, που δεν θα τον παραδεχτούν ότι είναι ο Χριστός και θα τους πει, βάλτε με να φάω. Πώς θα τους πει, βάλτε με να φάω. Γιατί ήδη οι ίδιοι βρίσκονται στο τραπέζι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και αξία. Αυτό όμως θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ωστόσο τώρα καθισμένοι στο τραπέζι συζητούν. Τα χαρδέα αυτών λαλούντων, ενώ συζητούν, τι συζητούν, τα περί του Πέτρου, Πώς είδε ο Πέτρος τον Χριστό? Τα περί των δύο μαθητών. Πώς είδε οι δύο μαθητές των Χριστών την Εμαούς? Αυτός ο Ιησούς έχει εν μέσω αυτών και λέγει αυτής ειρήνη ημί. Αυτός ο Ιησούς στάθηκε μπροστά του και του λέει ειρήνη σε εσάς. Είναι η πρώτη φορά, αγαπητοί μου, από τον Οκτώβριο που αρχίσαμε τα θέματά μας, εκτός από τις δύο εμφανίσεις στην Μαρία τη Μαγδαληνή και στις μυροφόρες γυναίκες, η πρώτη φορά που μπαίνουμε στο θέμα που ο Χριστός εμφανίζεται εις τους μαθητάς. Είδατε περιπλάνηση, είδατε κατάκτηση του οχυρού, γύρω γύρω γυρίζει. Γιατί ο Χριστός γυρίζει γύρω γύρω? Θέλει να προπαρασκευάσει τους μαθητάς εις την πίστη. Μια πίστη που θα την κηρύξουν αύριο αυτοί εις τον κόσμο και θα την ζητήσουν από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται ο Κύριος και εμφανίζεται. Πού, πώς? Την ώρα που τρώνε στο τραπέζι και συζητούν. Εκεί στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέγει ειρήνη σε εσάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ευνηδία εμφάνισης του Κυρίου είναι η ιδία που μας εξιστορεί και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τον Ευαγγελιστή Λουκάν. Θα έρθουμε και στον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πώς όμως εμφανίστηκε ο Ιησούς? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει ότι οι πόρτες ήταν κλειστές. Θα το δούμε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τις ιδιότητες του σώματος του Χριστού. Τώρα έχουμε να πούμε τούτο, ότι ο Χριστός εμφανίστηκε. Πώς εμφανίστηκε? Όπως εξαφανίστηκε γενόμενος άφαντος εις τον δείπνον εις Εμαούς. Θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά. Πάντως μια τέτοια εμφάνιση του Κυρίου οπωσδήποτε εθορύβησε τους μαθητάς. Τους εθορύβησε πολύ. Γι' αυτό χρειάστηκε να τους πει ειρήνη ημί. Δηλαδή ειρηνεύσατε, ειρηνεύσατε, ησυχάσατε, μη θορυβήστε. Βεβαίως αυτό το ειρήνη ημί ήταν ο συνήθις χαιρετισμός των Εβραίων. Αλλά δεν ήταν εδώ απλώς ένα συνήθις χαιρετισμός. Είχε μία ιδιαίτερα σημασία. Και τούτο διότι όταν ο Κύριος θα παρεδίδεται εις το πάθος, εις το μυστικό δείπνο, τους είπε αποχαιρετώντας τους ο Κύριος ειρήνη την εμήν αφήνει ημίν, στη δική μου ειρήνη αφήνω σε εσάς. Διότι οι μαθητές είχαν ανάγκη από την ειρήνη του Χριστού, επειδή θα επικολούθουν τα παθήματα και θα εταράσουν. Και το πόσο εταράχθησαν το έχουμε δει και το ξέρετε όλοι. Τώρα έρχεται πάλι ο Χριστός για να τους πει ειρήνη ημίν. Γιατί? Διότι μπορούσαν να αντιληφθούν ότι ο Χριστός έρχεται με ελεγκτική διάθεση να τους πει ωραία τα καταφέρατε αγαπητοί μου, ωραία τα καταφέρατε, εγώ σε εσάς είχα στηρίξει ελπίδα και εσείς με αγνοήσατε, παρεδόθην εις το πάθος και κανείς δεν ήρθε κοντά μου, όλοι σκορπιστήκατε, όλοι φύγατε. Ο Πέτρος, έλα εδώ Πέτρο, έλα εδώ, εσύ με ειρνήθηκες. Λοιπόν τώρα έχουμε κυρώσεις για σας. Έπρεπε να φοβηθούν οι μαθητές, διότι μπορούσαν να φανταστούν ότι ο Κύριος ήρθε το με ελεγκτική διάθεση. Αλλά ο Κύριος λέγει ειρήνη ημίν. Αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, πολλές φορές όταν κάποιος έρχεται προς κάποιους ανθρώπους και οι κάποιοι υπονοούν ότι μπορεί να έχει κακό σκοπό, ερωτούν. Πολύ συχνά το συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Αυτά που έχεις είναι ειρηνικά, του λέγουν. Αυτά που έχεις είναι ειρηνικά, έρχεσαι ειρηνικά, δεν προλαβαίνουν, μάλλον δεν αφήνουν να πει ο άλλος τι έχει να πει, βιάζονται να μάθουν. Και εκείνος απαντάει ειρηνικά, ώστε να προετοιμαστούν οι άλλοι. όπως βλέπουμε κάποιον και λέμε είναι μηνύτορ κακών πραγμάτων, έρχεται να μας μηνύσει κακά πράγματα, τρομακτικά πράγματα, άσχημα πράγματα, και του λέμε τι έχεις, τι νέα έχεις, καλά, ευχάριστα, ευχάριστα. Δεν περιμένουμε την εξήγηση παρακάτω. Βιαζόμαστε. Αυτό λοιπόν τώρα συμβαίνει με τους μαθητάς. Ο Κύριος τους προλαβαίνει, ειρήνη ημίν. Με άλλα λόγια, σαν να τους λέγει, έρχομαι φιλικά. Δεν θα σας ελέγξω. Ούτε τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος με ειρνεί. Θα τον ελέγξει τον Σίμωνα Πέτρο. Θα τον ελέγξει όχι τώρα στην πρώτη εμφάνιση. Το κρατάει εκεί. Το κρατάει για μια άλλη εμφάνιση. Τώρα δεν είναι η ώρα. Το κρατάει για την εμφάνιση στην λίμνη της Τιβεριάδου. Αλλά εκεί θα είναι ένας έλεγχος με το γάντι. Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον. Σίμων παιδί του Ιωνά, με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Και ο Απόστολος Πέτρος θα πει, Κύριε, τρεις φορές που το είπε ο Κύριος. Κύριε, εσύ πάντα είδα συγγνώσκεις ότι φιλός. Ναι, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πρέπει όταν θα εκεί θα κάνουμε την ανάλυση πρώτα Θεός, να ρήμαξε η καρδιά του Αποστόλου Πέτρου. Είδατε τον έλεγχο του Χριστού. Θαυμάσιος έλεγχος. Πάντως τώρα έρχεται ειρηνικά. Έρχεται φιλικά. Δεν έρχεται να ελέγχει απολύτως κανέναν. Αλλά το βάρος παρατάφτα του φόβου των μαθητών δεν έπεσε τόσο εις τον έλεγχο, ότι θα μπορούσε ο Κύριος να τους ελέγχει για αυτήν τη συμπεριφορά τους που τον εγκατέλειψαν. Το βάρος πήπτει κάπου αλλού. Ότι τον Ιησούν τον είδαν νεκρόν επί του Σταυρού και τώρα είναι μπροστά του ζωντανός. Με άλλα λόγια, ένας νεκρός άνθρωπος μας μιλάει αυτή τη στιγμή. Δύνατε να φανταστείτε να έρθει ο παππούς σας τώρα που θα πάτε σπίτι σας, να ανοίξει η πόρτα και να μπει ο παππούς σας μέσα που έχει πεθάνει, ο πατέρας σας, η μητέρα σας, και να αρχίσει να ομιλεί με εσάς. Αν υποτεθεί ότι δεν τους περιποιηθήκατε τους γονείς σας και έχουν πεθάνει, το βάρος του φόβου σας δεν θα πέσει στον έλεγχο που θα σας έκανε η μητέρα σας, ο πατέρας σας, ότι σταθήκατε για αυτούς κακά παιδιά. Το βάρος θα πέσει στο φόβο ότι βλέπετε τον πεθαμένο πατέρα σας μπροστά σας. Αυτό συνέβη με τους μαθητάς. Ότι έβλεπαν τον Ιησούν μπροστά τους και το ηθέντες δε και άμφοβοι γενόμενοι εδώ έχουν πνεύμα θεωρεί. Είδατε, το ηθέντες δε και άμφοβοι γενόμενοι τρόμαξαν. Έπαθαν πτώηση. Γιατί νόμισαν ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή φάντασμα. Θα φανταζόσαστε εσείς ποτέ ότι θα ήταν πραγματικά ο πατέρας σας? Αφού εσείς πήγατε και κάνετε την ανακομιδή των λειψάνων, βγάλατε τα κόκκαλά του από το νεκροταφείο, τα πλύνατε, τα βάλατε σε ένα κασάκι και τα βάλατε μέσα στο αστεοφυλάκιο, και τώρα βλέπετε τον πατέρα σας με σάρκα και οστά και σας ομιλεί. Θα φανταζόσαστε ποτέ ότι θα μπορούσαν να ήταν εκείνα τα κοκαλάκια? Όχι. Αλλά τότε τι? Η ψυχή του, το πνεύμα του, δηλαδή φάντασμα. Αυτό νόμιζαν οι μαθητές. Ότι ο Ιησούς είναι πνεύμα, ότι είναι φάντασμα. Εδόχουν, το υπογραμμίζουμε αυτό. Όλα τα έχει κατοχυρώσει ο Άγιος Θεός μας, ο καλός Θεός μας, για να πιστέψουμε ακριβώς, αγαπητοί μου, στην Ανάσταση του Χριστού. Εδόχουν, πνεύμα θεωρεί. Μην έρθει κατόπιν η ιστορία να πει φάντασμα ήταν. Όχι. Θα σας το πω εγώ πιο μπροστά, λέει η Αγία Γραφή. Ότι οι μαθητές μου ίδιοι νόμισαν ότι είμαι εγώ φάντασμα. Και θα τους αποδείξω ότι δεν είμαι φάντασμα. Εδόκουν λοιπόν πνεύμα θεωρεί. Ενόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Άλλη διαφορά συνέβη αυτή η τρομάρα στους μαθητές με το ίδιο αντικείμενο. Όταν είχαν βρεθεί στη λίμνη της Γενισαρέτ, όταν ο Κύριος τους είχε αφήσει μόνους να φτάσουν στην αντίπερα και ανέβηκε εις τον βουνό να προσευχηθεί, κάπου την τρίτη πρωινή, μέσα σε εκείνη την φοβερή τρικυμία της λίμνης με τον φοβερό άνεμο, ήρθε ο Ιησούς περιπατών επί των κυμάτων. Γνωρίζετε το περιστατικό. Και εκείνοι, λέγει, από του φόβου έκραξαν. Αυτό το «α» Από τον φόβο έτρεξαν. Είναι γνωστό, άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να πεθάνουν, βλέπουν πάντοτε πρόσωπα πεθαμένων ανθρώπων. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Στέκεται στο κρεβάτι και φαίνει κάποιος άνθρωπος και λέει ότι βλέπει συγγενικά πρόσωπα, φιλικά πρόσωπα, προπολού πεθαμένα. Έτσι υπάρχει η αντίληψη ότι όταν δούμε πεθαμένα πρόσωπα ή πνεύματα ή ψυχές, ότι αυτά είναι προάγγελοι του θανάτου του ειδικού μας. Γι' αυτό, επειδή υπήρχε και η τρικυμία, οι μαθητές νόμισαν, βλέποντας φάντασμα, δεν ήξεραν τι είναι ο Ιησούς, πού να το φανταστούν, νύχτα ήταν. Είδαν κάποιον να περπατάει πάνω στα κύματα. Όπως και τρόπο. Ποιος μπορεί να περπατάει. Φυσικός άνθρωπος δίνεται να περπατάει επάνω στα κύματα, ποτέ. Και από το φόβο έκραξαν. Έβγαλαν κραυγή. Και τότε ο Κύριος είπε, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Θα αρσείτε, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, εάν είσαι εσύ, Κύριε, πες εγώ να έρθω. Και περιπάτησε εκείνος επάνω στα κύματα κτλ. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που τρομάζουν οι μαθητές με το ίδιο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Και εκεί νόμισαν ότι είναι φάντασμα, και εδώ νομίζουν ότι είναι φάντασμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι εξήγηση έδωσαν οι μαθητές. Οι 11 τώρα, εις το υφερόν. Θέλετε, πιθανώς και οι δύο προς Εμαούς να έδωσαν μία παρομοία εξήγηση. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν έκοψε το ψωμί και τους το έδωσε, εκεί ο Ιησούς έφαγε. Δεν έφαγε ο Ιησούς εκεί στο τραπέζι της Εμαούς. Άρα λοιπόν, αφού δεν έφαγε ψωμί, να μια υπόνοια ότι θα ή το φάντασμα. Πώς έγινε άφαντος? Πώς εξαφανίστηκε? Πώς θα κλειστεί? Μέσα από τα μάτια μας τον έχασε. Τώρα έρχεται παρομοίως εδώ μπροστά μας κατά τον ίδιο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπήρχε άλλη εξήγηση και στους δύο μαθητάς, πιθανότατα. Δηλαδή, θα το δείτε λίγο πιο κάτω, αλλά και στους 11, ότι είναι ο Ιησούς, αλλά δεν είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, είναι ο Ιησούς, αλλά είναι, δηλαδή, πώς να το πούμε, να το πούμε έτσι. Προσέξτε, τι είδους ήτο αυτή η ανάσταση του Ιησού? Αυτό είναι το κύριο θέμα. Αγαπητοί μου, αν έπρεπε όλα τα θέματα που θα πούμε περί της Αναστάσεως, να πούμε ποιο είναι το κεντρικό σημείο όλων των θεμάτων, θα σας έλεγα, είναι αυτό. Τι είδους ήτο αυτή η Ανάσταση του Χριστού? Διότι περί μιας Αναστάσεως πίστεψαν και οι 11. Σας είπα, ανακοινώνουν. Ναι, είδε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είδε τον Αναστάντα Ιησού. Και εμείς τον είδαμε, είπαν οι δύο προς Εμαούς. Αλλά και τώρα έρχεται μπροστά του και λένε ότι πνεύμα θεωρούν, βλέπουν φάντασμα. Άρα η εικόνα που είχαν περί της Αναστάσεως του Χριστού ήταν διαφορετική. Δηλαδή τι? Δεν είχαν κατανοήσει ακόμη την σωματική Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και θα στραφούμε γύρω από το θέμα αυτό, αγαπητοί. Τι είδους Ανάστασης ήτο αυτή που συνέβη στον Ιησούν? Αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά του. Ο Κύριος επιθυμεί να τους καθησυχάσει, διότι μόνον όταν ο φόβος θα εδραπέτευε από τις καρδιές τους, θα μπορούσαν να πιστούν περί της αληθούς σωματικής του Αναστάσεως. Γι' αυτό και τους είπε, τι τους είπε? Το ειρήνη μην. Αλλά επειδή συνεχίζουν να είναι ταραγμένοι, και τους είπε, τι ταραγμένοι είστε και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσι εν τες καρδίες ημών? Γιατί με άλλα λόγια εταράχθητε και τι τους λογισμοί σκέψεις αναβαίνουν στις καρδιές σας? Δηλαδή με άλλα λόγια, πού ήταν η ταραχή των και πού ήταν οι σκέψεις των. Προσέξατε, εις το ότι εδόκουν πνεύμα θεωρήν, εις το ότι ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό που συμβαίνει σε πολλούς χριστιανούς μας. Ναι, σε πολλούς χριστιανούς ερωτούν τι άραγε να απέγιναν οι νεκροί μας, οι προσφυλείς νεκροί μας, τι απέγιναν, χάθηκαν, υπάρχουν, πού υπάρχουν, εδώ γύρω, στον τάφο, θα τους πάμε κουλουράκια και παξιμαδάκια. Οπωσδήποτε να ανάψουμε το κανδύλι, γιατί δεν θα έχει φως να βλέπει η ψυχή. Αγαπητοί μου, πια που το είπα εδώ, θα σας το πω και η εθνική αν θέση. Δεν έχει ανάγκη η ψυχή από το κερί και το κανδυλάκι. Το κερί και το κανδυλάκι που θα ανάψουμε είναι προς τιμή. Όπως και τα κεριά που ανάβουμε στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων, ανάβουμε και η συγκυρία. Είναι διότι το πρόσωπο που ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Και θυμιάζουμε κατά παρόμοιον τρόπο προς τιμή της εικόνας του Θεού. Όχι για να βλέπεις. Κι αν δεν πας να ανάψεις το κανδύλι κάθε μέρα που πας και το ανάβεις και δυο φορές την ημέρα και πας εκεί και όλη σου ζωή είναι ο τάφος εκεί. Ένα μόνο έχω να σου πω. Μόνο εκεί δεν είναι η ψυχή. Και δεν έχει ανάγκη από το κανδυλάκι σου για να φωτιστεί να βλέπει η ψυχή. Γιατί λέει εκεί θα είναι σκοτεινά και θα φτάσει το κανδύλι, η λάψη του κανδυλιού θα φτάσει εκεί στον Άδη. Δεν φτάνει τίποτα εκεί από ό,τι υπάρχει στην παρούσα ζωή, αγαπητή. Μόνο η φωνή του Υιού του Θεού φτάνει. Εκείνο το Λάζαρε δεύρο έξω. Εσύ όσο θέλεις φώνεται, ό,τι θέλεις κάνε. Δεν φτάνει τίποτα εκεί. Μόνο είναι προς τιμή της εικόνας του Θεού, τίποτε άλλο. Το λέγω, γιατί το λέγω. Όχι για να μην ανάψετε κανδύλι και κερί στον τάφο. Βλέπετε την ησυχία κάνοντα τη στιγμή. Έχετε βέβαια όλη το θέμα ησυχία. Τώρα ακόμη πιο πολύ. Σας ενδιαφέρει πολύ αυτό το σημείο. Γιατί να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει πολύ. Η Ανάσταση του Χριστού. Από εκεί θα απορρέψουν όλα. Και δεν σας λέγω να μην ανάψετε κανδυλάκι και κερί. Όχι. Καθιά. Αλλά όχι όμως να έχετε την αντίληψη ότι με το κανδυλάκι και το κερί θα φωτιστεί η ψυχή να βλέπει να περπατάει. Ή αν θα βάλετε νόμισμα τι, που θα περάσει τον γέρο, θα περάσει από εκεί το σκύλο, εκείνο των αρχαίων, για να τον πληρώσει, για να περάσει παραπέρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα. Αγαπητοί μου, θα τα πούμε όμως στην οικία θέση. Τώρα σας τα είπα έτσι για μια στιγμή, για να σας δείξω τι λογισμοί ανεβαίνουν στο νου μας για τους προσφυλείς νεκρούς μας. Κι όμως η απάντηση είναι πολύ απλή. Χριστός ανέφθη εκ νεκρών. Θανάτο θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του επάτησε τον θάνατον. Και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Εις τους νεκρούς έδωκε την ζωή, την ανάσταση, την σωματική πίσω ανάσταση. Συνεπώς, γιατί να έχουμε λογισμός. Αυτούς τους λογισμούς τώρα, κύριε, ελέγχει εις τους μαθητάς του. Τι δηλαδή νομίζετε για μένα, τι είπε, φάντασμα. Εκεί οδηγεί η ολιγοπηθή. Αλλά είναι αξιοπρόσεκτο αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Προσέξτε παρακαλώ την έκφραση. Αναβαίνουσιν. Από πού ανεβαίνουν αυτοί οι λογισμοί. Σαν να έρχονται από κάτω προς τα πάνω. Αυτό θα πει το ρήμα αναβαίνω. Ναι, πρόκειται περί των βαθέων του ανθρώπου. Διότι είναι γνωστό ότι η καρδία στους Εβραίους θεωρείται η έδρα της νοήσεως και της σκέψεως και των λογισμών. Συνεπώς, για να ανεβαίνουν οι λογισμοί στην καρδιά σημαίνει από κάπου έρχονται και καταλήγουν στην καρδιά. Ανεβαίνουν. Από πού? Από τα βαθέα του ανθρώπου. Δηλαδή ποια είναι τα βαθέα του ανθρώπου? Είναι αυτό το υποσυνείδητό του. Με άλλα λόγια, εκεί στα βαθέα του ανθρώπου υπάρχει, αγαπητοί μου, και φωλιάζει η σωστή πίστη ή η απιστία, η αγάπη ή το μίσος. Πολλές φορές λέμε πιστεύω. Ούτε εμείς ξέρουμε αν πιστεύουμε. Το πόσο πιστεύουμε και αν πιστεύουμε το βλέπει μόνο ο Θεός στα βαθέα της υπάρξεώς μας. Ούτε εμείς δυνάμεθα να σκύψουμε να δούμε τα ημέτερα βαθέα. Μόνο ο Θεός βλέπει τα ημέτερα βαθέα. Σας ξαναλέω άλλη μία φορά, ούτε εμείς δυνάμεθα. Ουδής άνθρωπος έφτασε εις τον πυθμένα του υποσυνειδίτου. Ουδής άνθρωπος. Παρά μόνον ο αναγεννημένος και Άγιος. Αυτός δύναται να φτάσει στον πυθμένα. του υποσυνείδητου του, διότι αυτός έχει φτάσει εις την κορυφή της ταπεινώσεως. Όσο πιο πολύ ταπεινούσε, τόσο πιο πολύ κατεβαίνεις μέσα. Όσο δεν παραδέχεσαι, επειδή δεν ταπεινούσε, δεν παραδέχεσαι εκείνο που συναντάς στον δρόμο κατά την κάθοδό σου ή στα βαθέα σου, τόσο δεν θα ανακαλύψεις τον πυθμένα των βαθέων σου. Αυτό να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Και ο Θεός δεν επιτρέπει πολλές φορές να δούμε τα βαθέα μας, διότι θα τρομάξουμε. Οι Άγιοι που έχουν δει το εσωτερικό τους έχουν τρομάξει, όχι όμως να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Ένα εσωτερικό που πραγματικά θα έπρεπε να το βάλουμε στα πόδια. Αλλά λίγο λίγο μας αποκαλύπτεται για να κάνουμε το έργο της καθάρσεως. Αυτά σαν ένα μικρό σχόλιο σας τα είπα ως προς την έκφραση «Δια τι διαλογισμοί αναβαίνωσιν εν τες καρδίες ημών». Πάντως έρχεται τώρα, αυτό θέλω να προσέξουμε, η διαπίστωση της αληθούς φύσεως της Αναστάσεως. Τώρα έρχεται η διαπίστωση. Είμαστε στο πιο κύριο σημείο από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες, εις τους δύο προσεμαούς, αλλά τώρα εδώ θα έχουμε ιδιαίτερα πράγματα. Το θέμα είναι τεράστιο, όπως το αντιλαμβάνεστε, και επάνω σε αυτό υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις και απόψεις και θέσεις των ανθρώπων και συνεπώς και ποικίλες ερμηνείες. Αλλά εάν λάβετε υπόψη ότι το θέμα είναι τεράστια μεγάλο, διότι εξ αυτού εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου, και μόλις ανάγκη να σας το πω. Ένας Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, γράφει ένα μακρύ κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, το 15ο κεφάλαιο είναι, ακριβώς για να δείξει στους Κορινθίους περί της αληθούς φύσεως της Αναστάσεως του Χριστού και συνεπώς περί της αληθούς φύσεως της Αναστάσεως των νεκρών. Τι θα αναστηθεί, ή τι είναι εκείνο που αναστηθεί, ή ακριβώς τι είναι. Και τούτο διότι οι Κορινθοί είχαν εσφαλμένη αντίληψη περί της φύσεως της Αναστάσεως και του Χριστού και των νεκρών συνεπώς. Μάλιστα φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει σε εκείνο το κεφάλαιό του ότι εάν δεν έχετε αληθή γνώση περί της αληθούς φύσεως του Αναστάντος Ιησού και των νεκρών, θα σας έλεγα ματέα η πίστη Σιμών, μάρτυρον και το κήρυγμα. Είναι απόλυτος ο Απόστολος στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε την παρέτηση από την ορθή πίστη δια την αληθή πίστη της Αναστάσεως του Χριστού. Εάν έχετε τριώδιο στο σπίτι σας, τριώδιο, στην Κυριακή την πρώτη των νηστιών της Ορθοδοξίας, διαβάστε παρακαλώ ή στον όρθρο. Αν είστε στο τριώδιο σας ή στον όρθρο, θα βρείτε εκεί τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εκεί που λέγει το αιωνία η μνήμη αυτού ή αυτών ή ανάθεμα έσω. Εάν πρόκειται περί αιρετικών και περί τις αιρετικές θέσεις των αιρετικών, λέγει ανάθεμα έσω, ανάθεμα έσω. Ανάθεμα θα πει χώρια να είναι, κομμένος από την Εκκλησία. Η φράση του ανάθεμα μας προκαλεί λίγο. Θα πει όμως χώρια. Και το χώρια είναι φοβερό. Αιωνία η μνήμη σημαίνει αυτός υπερισπίσει την Ορθοδοξία, αιωνία του ημνήμη. Εκεί θα δείτε πολλές σπουδαίες θεολογικότατες θέσεις γύρω από το σώμα του Χριστού, τη φύση του αναστημένου σώματός του και τη φύση των σωμάτων που θα πάρουμε εμείς κατά την ζωή μας. Ώστε λοιπόν η 7η Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτό. Θα μου πείτε, ήταν το θέμα της. Βεβαίως, διότι απλούστατα το κύριο θέμα της ήταν οι εικόνες. Αλλά με την ευκαιρία οπωσδήποτε ανενέωσε και παλαιά θέματα ή τυχόν άλλα που προέκυψαν καθόρισε και αυτά. Το σπουδαίο όμως είναι το εξής, ότι το θέμα της προσκυνήσεως των εικόνων έχει σχέση με τη φύση της Αναστάσεως του αληθούς αναστημένου σώματος του Χριστού και του δικού μας σώματος που θα αναστηθεί. Έχει μεγάλη σχέση. Εκείνος που αρνείται την εικόνα, στο βάθος αρνείται την αληθή φύση της αναστάσεως του Χριστού. Βεβαίως το ξέρετε. Θα το πούμε η χειρική θέση και αυτό, ότι αυτό το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι στον ουρανό. Δεν το απέβαλε. Είναι αληθές το σώμα αυτό που πήρε ο Χριστός. Δεν το απέβαλε. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι έχουμε εδώ ένα κύριο κέριον, θα έλεγα κέριον σημείο. Αλλά ας το παρακολουθήσουμε. Αλλά τι να παρακολουθήσουμε? Τώρα κοιτάζω το ρολόι μου, ότι έλειξε η ώρα. Πρώτα Θεός, μη λείψει κανείς, παρακαλώ, την ερχομένη Κυριακή, για να πούμε όλα αυτά τα σπουδαία σημεία που καλεί ο Χριστός να ψηλαφηθεί για να αποδειχθεί η αληθής του φύσης.